Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 1 gis 6. En tiu tempo Iesuo comencis instrui en la sinagogo, cae multae lin audante miris dirante, quia estas la saggezzo donita lalli, cae quiai estas tiai potenzagioi faratai per liei manoi, cae ili offendigis pro li. Cristo instruas havante autoritaton, gi estas lia parolo, quiu igas videbla, quiu coincidas cun limem. Ciam Cristo instruis en la sinagogo, li annonsas la alvenon de la Messia epoco, sed l'auscultantoi scandaligas, cae comenzas vei contra uli. Tio cio estigis scandalon, estis la facto che la Messia epoco povus alveni lautiom simpla cae humila maniero. Ili attendis dum generazioi la Mession, cae ili faris al si ideon pri li alveno, cae prilassavo cium lidonos. Nun ili ne successas accepti tian simplezzon, normalezzon, por la inauguro de la Messia epoco. Estas constanta attento de la homo resti infanezza, ciam attendi extraordinarein eventoin, miraclain momentoin, per ciui oni savigias diste malfacilagioi. La fixai ideoi, pri la attendo de la propra savo, maledigas agnoschi la veran savanton, cae confidisin alla li. Bonvenon caregai gefratoi alla mia elsendo in Esperanto de dimancio la quinan de Iulio 2009. La iunia le percesto estos la temo de mia civespera elsendo, tamen unue mi rapportas pri la elcorai alvocoi lancitai de la papo cimatene antau la angelusa pregio. La sango de Cristo estas la sigelilo de la fidela amo de Dio por la homaro. Tion diris la papo antau l'angeluso, al donante che al crio pro la versita sango, quiu levigias el multai mondopartoi, Dio respondas per la sango de sia filo. Cai la lasta dolor crio alvenas el Filipinoi, quie, atenso, farita fronte alla cattedralo de Cotabato causis la morton de multai personoi, dum la celebro della hodiaua di mancia meso. Dum mi pregias Dion por la victimoi della horora gesto, diris Papo Benedicto la dexesa, mi levas mian vocion, por condamni, ancora u foie, la aliron al perforto, quiu neniam consistigas indan voion por la solvo de la existantai problemoi. Giuste pri la signifo de la doloro la papo parolis dum l'angeluso, memorigante la signifo in de la sango en la biblio. En geneso, la sango de Abelo, murdita de frato Caino, crias al dio e latero. Cae de daurinde, diris la papo, hodiau ciel hierau, citiu crio necessas, char daure fluas homa sango pro la perforto, maliustezzo, cae malam. Ciam la homo lernos che la vivo estas sancta, cae appartenas nur al Dio? Ciam ili comprenos che ni ciui estas gefratoi? Fine la papo memorigis la fervoian tragedion occasintan en urbeto Viareggio, Italio, ie explodo de traino causis la morton de multae personoi. Unigante sin con la doloro de tiui qui perdis caruloin, estis vunditai au ricevis gravain materiain damagioin, la papo pete desiris che similai accidentoi ne reocasu, cae che oni certigu al ciui securezzon dum laborado, cae dum la ciutaga vivo. Nun ni transiras alla iunia le percesto pasinte monate ni faris dec tri el sendoin dum dec var estas tiui de Iulio. Por la realigo de niai el sendoi cun laboras pastro Stefano Uxtipols cae Carlo Sarandrea. La jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei. En iunio ni ricevis 22 letteroin el naulandoi. Front loce Ceca Respublico, 7 letteroi. Sequas Germanio, 4. Italio 3, po 2 el Francio cae Nederlando, cae po 1 el Belgio, Bulgario, Coreio cae Pollando. En iunio ni ricevis crome per deret posto 22 persona in lettero in el geauscultantoi. Do la iuniai corrispondagioi esti sentute 44. Malcrescas laucavante, sed crescas en have, la correspondagioi alvenantai alla mia redazio. Pro tio ni devas fari du partan letterceston. La duan parton vi auscultos venontan dimancion. Compreneble la temo de viai letteroi estas cefe commento post ausculto de informoi. Ciel la lettero de signoro Albert Reina, ciu el Austrio scribis. Jus mi auscultis vian hodiauan el sendon. Estis la unua foio post longa tempo, e la programo impresis al mi a parte bone. Precipe tio validas por viei clarigoi pri la papai vortoi, pri Johano Scoto, cae pri la rilatoi inter fido cae razio. Sed ancau aliei informeroi estis interessai daurigas signoro Reina. Exemple la gislatigo della statistico pri la gripo AH1N1, temo practice forfalinta exter la amas comunicila attentaro cilande. Mi dankas signoro Reina pro liei rimarcoi, cetere pri Johano Scoto alvenis samtempe letero el signoro Anton Kronshage, ciu aldone al ciam precisai rapportoi pri ausculto, sendis tre interesa in informiloin. Unue presento de pilgrim loco neviges Ardenberg, proxime de Wuppertal, cae sude de Essen. Enegi estas reliquveio de Johano Duns Scoto, pri ciu la papo parolis la decan de junio. La pilgrim loco Nia sen macula signorino estas la pli visitata sancteio de diocezo Colonio. En gi estas bildo de la sen macula datita de la dexepa iarcento. La loco estas mese de netuscita naturo, circauata de la grandai industriai urboi, la tiel nomata baseno de Ruhr. Cai gi estas oaso mese de la hasta ritmo de la moderna sozio. Signor Anton Kronshage pli estendis copion de articolo omage al Heinz Schindler, fama esperantisto de urbo Schwelm. Con l'articolo, signor Kronshage sendis presenton della urbo cae della esperanto movado en Schwelm. Coran dankon pro la senditagioi, ciuin ni aparte giuis, carega signor Anton. Interessan commenton sendis signor Mike Leon el Nov Zelando. Reage al passinte lettercesta commento, shine nenio bona ocasis en Africo post la colonisma e poco, signor Mike desiras attentigi che pri Africo existas stereotipagioi, pri ciui ancau episcopoi plendas. La impreso, laucio cio estas malbona, estis crita exter Africo, fare della amas comunichiloi, ciui rapportas nenio Nion pri Africo, crom malbonan novajon. L'aula occidenta gazetaro, scribas signoro Mike, exemple oni povus supposi che la landoi Ganao cae Tanzanio malaperis, char nenion pri tiui landoi oni legas exter Africo, char nenio suffice malbona ocasas tie. Sincere, Mike Leon. Signoro Miloslav Svacek, in uno el siei letteroi, scribas, comencigis la iaro della pastrizzo, char la ecclesio besonas sancta in pastroin, pri ilia sanctezzo rispondezza sanca uni, lautio, kiel ni ilin per prege accompanas cae apogas, nien prege memoru anca ula pastroin esperantistoin. Cai la esperantistai pastroi en alia letero, signoro Svacek mencias la caregan pastron Duilio Magnani, nun tempe malsanan. La pregio intense della honora presidanto de IQE, scribas signoro Svacek, igis mia ciutaga tasco, che Dio lin benu cai fortigadu en portado della viv cruzo. Caregai gefratoi ni daurigos la letterceston venontan dimancion. Se vi desiras scribi alla ni, bon volu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120 Vaticana Civito, Ret Poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.